VGs podcaster finner du alltid hos Podme.
Ikke visste jeg at disse dagene som kom og gikk var selveste. Uke 46, det snart jul. Kanskje ikke helt enda, men vi nærmer oss. Det begynte kaldt i været her I Oslo I dag. Jeg har tok på meg bobløka mi for første gang I år, og det var jo da. Vi skal snakke om budsjettforhandlingene I Stortinget, som jo starter I dag, og spør om hutti-frutti-partiene klarer å bli enige til slutt. Og så spør vi, avgjøres ditt politiske syn, ditt politiske verdenssyn av hvilken generasjon du tilhører? Det her Gjævre gjengen den 14. november I dag med Frøy Gudbrandsen, Hanne Skvartveit, Ole Kristianstrøm, og mitt navn Hans Petter Sjøli. Og før vi begynner så vil jeg bare komme med en liten rettelse, for I går så sa vi, eller rett og slett jeg sa det, at Minerva, altså det konservative avisen Minerva, var et tidsskrift, det ikke, det en avis, og det ble det I 2017, og det sier vi takk til dem som har sagt, sendt inn til oss og sier at vi må presisere det. Så nå har vi I hvert fall gjort det. Minerva en avis, og så, når det gjort, så må vi også si vi I VM, Ole Kristian.
Vi det. Vi Det kjennes godt, det.
For I går så vant vi 4-1 over Estland, og det var jo en lettelse, for å si litt forsiktig. Jeg var litt nervøs I den kampen, da.
Jeg var ikke, jeg.
Du så kul, Ole Kristian. Det var, vi skal snakke litt om det etterpå, fordi vi skal sveipe innom det som var forrige gull, eller gulltiåret for norsk fotball, nemlig 90-tallet. Men først da, så skal vi snakke om budsjettforhandlingene. Nå alle partiene på Stortinget, eller de som utgjør da, denne tutti-frutti-koalisjonen, lagt frem sine alternative budsjetter, og forhandlingene startes I dag da, Frøy. Tror du at det her ja, ender opp med et omforent budsjett, eller blir det bare bråk og tull?
Jeg tror de kommer til å klare å bli enige, fordi det på en måte for ille for alle parter på den siden av politikken I hvert fall, hvis ikke de skulle klare det. Mm. Så jeg tror de oppriktig kommer til å prøve å bli enige, og så noe av det vi har sett I forkant litt sånn posering for å gjøre seg litt sånn vanskelig før forhandlingen også. Men så jeg tror det går I år, og så jeg litt grann bekymret for hva de, altså hvordan ja, hvor mye penger det koster oss alle at de skal bli enige.
Og det, når du sier det sånn, så antyder vel at det kommer til å koste, det blir kostet ganske mye da.
ja. Ja. Jeg redd for at Arbeiderpartiet kommer til å måtte gå med på å bruke mer penger enn de vil for å bli sittende I regjering. Og en ting å bruke penger I 2026, men det som jeg bekymret for, kostnader som vanskelig å kutte etterpå. For eksempel gratis SFO. Bare for å ta et eksempel, jeg har ingenting imot at de som har barn på SFO får bedre råd, men det jo den type, hvis man vender seg til at det gratis, så det vanskelig å gjøre noe med etterpå. Så, og det å gi kommunene noe ekstra penger neste år, det kan være gode grunner til, men problemet liksom, ja, hvis denne uenigheten, store forskjellen mellom disse partiene for at de skal bli enige, hvis det medfører liksom varig økte offentlige utgifter, det jeg litt bekymret for.
Hanne Skartveit, det jo mange partier for første gang at det hvor mange ganger? 4+1, altså Arbeiderpartiet skal da forhandle med 4 andre partier. Det jo ganske unikt I norsk sammenheng, og upløyd mark, sånn heter det. Hvem det som det store problemet, eller hvem det som kommer til å eventuelt føre til at det blir veldig lange og tunge forhandlinger?
Det et godt spørsmål, fordi at det mest pragmatiske partiet jo ofte Senterpartiet, samtidig som Senterpartiet sitter på vippen og dermed kan stille mye sterkere krav enn de andre, for de kan true med å rett og slett ikke gå med på noe forlik. SV har stilt seg I en kjempevanskelig situasjon, både med dette ultimatet de hadde på oljefondet, som jo kvittert ut, og hvor de sa at de skulle ikke gå I forhandlinger før det var på plass, ikke sant? Og nå har de kommet også med nesten ultimatum på både denne overgangsstønaden og sosiale forskjeller. Altså De I en skvis hvor de på en måte ikke venner med så mange, og har veldig bastante krav, så SV kan bli trøbbel. Jeg tror MDG og Rødt de som kanskje har en mest ålreit og konstruktiv tone inn I disse forhandlingene, men det helt åpent. Jeg tror, her tror jeg alt kan skje, Hans Petter.
Din en gammel kollega da, Frøy, I BT, Bergens Tidende, Hans Mjelva, han mener at MDG faktisk kan bli en bøyg.
Ja, altså mitt inntrykk at det flest som har pekt på SV, vet ikke hvorfor, men flest av de andre partiene som har sagt at SV problemet, men han peker på MDG, og ikke på grunn av at de skal ha billig kollektivtransport i hele landet, men på grunn av kravet om stans I oljeleting, og at, at sånn at det ikke kostnadene neste år som det vanskelige, men krav knyttet til oljenæringen frem I tid. Og jeg tror han har et poeng der, at avstand mellom MDG på den ene siden, og SV for så vidt også, og Arbeiderpartiet og Senterpartiet på den andre siden, at det bare, liksom, det bare uforenlige størrelser.
Og så det jo en ting til. MDG jo I likhet med Senterpartiet et parti som I prinsippet kan skifte side også, så det litt sånn, MDG har en litt større leverage enn de andre partiene til venstre for Arbeiderpartiet.
Ja, men jeg tror ikke det blir noen endringer denne høsten på noen partier egentlig. Spørsmålet hvordan flørtingen foregår gjennom de neste 4 årene, I hvilken grad for eksempel Høyre klarer å få MDG over med noen gode klimaløfter. De jo, har jo en del fellestrekk på klimapolitikken selv om MDG går mye lenger. Og så det jo noe med hva de forholder seg til og ikke forholder seg til. Vi hørte SV på litt kvarter en uke her, hvor de snakker om at de både skal ha liksom massivt gratis SFO for 4. klasse, mye lavere barnehagepris, samtidig som de vil ha flere folk inn, bemanningsnorm, altså det går ikke ihop. Du kan ikke både gjøre ting billigere, og, som gjør at det kommer mye flere folk, og ha flere ansatte, når du vet at kampen om arbeidskraft det som virkelig blir problemet fremover. Så jeg tror politikerne også må skifte litt fokus fra hvor mye penger de skal bevilge, til hvordan skal de få til at det blir nok folk I de sektorene. Det aller viktigst at det kommer folk. Helse, forsvar, helse, forsvar.
Og så, som du sa, Ole Kristian, det jo ikke enorme sum, altså enorme prosentandeler av budsjettet vi snakker om når det skal forhandles om på Stortinget. Det relativt små penger.
Ja, det vel 8-10 milliarder kroner av totalt 2000 milliarder. Så det jo, altså det blir vel, blir ikke det 0, altså det blir 5 promille, blir det vel, gjør det ikke? Kjapt regnet. Så det ikke så, sånn sett, det I det store sammenhengen, så det jo, det, men det jo, ikke sant, NAV jo, for eksempel, jo, ikke sant, flere hundre milliarder som helt bunnet opp, og det gjør jo at, sånn sett, det blir jo de forhandlingene et, hva skal vi si for noe, et spill egentlig om å vise politisk makt, det vel egentlig det blir.
Og det jo første forhandlingene også, det I det som da vi kaller Tutti Frutti, som Tutti Frutti selv ikke vil at vi skal kalle dem Tutti Frutti, men det vil jo legges et slags grunnlag da, med det som skjer I høsten, og hvordan det her skal fungere I de 7 neste budsjettforhandlingene også.
Ja, og det blir jo liksom spennende å se hvordan de forhandlingene faktisk skal foregå, om de finner noen gode prosesser, og liksom, om de, ja, om de løser dette på en god måte da. Og så vil jeg bare legge til at Arbeiderpartiet har jo gjort det der handlingsrommet litt vanskeligere eller mindre, nettopp fordi de har sagt at de skal ikke øke noen skatter, det totale skattetrykket skal være det samme. Og så har de også lovt de også at renta skal få bli lav. Så på en måte bare, ja.
Ja, pluss at de jo plutselig måtte ut med 1 milliard mer på grunn av denne ferjegate og studiestøtteordningen, som de også må finne inndekning til, som gjør det enda mye vanskeligere.
Men det sa du, Ole Kristian, du nevnte at det var noe som Tuva Moflag hadde presisert, at det var en del av forhandlingene. Det var liksom ikke så ferdig snakket som man skulle tro.
Nei, altså hun sa på politisk kvarter I dag at det inngår I den samlede pakka, sånn at det blir liksom ikke tillegg.
Ja, vi får se. Jeg synes det høres veldig... gjør det vanskelige forhandlinger innlærende mer komplisert hvis man skal dra opp det der litt igjen på nytt, da. Hvor viktig, altså I sånne forhandlinger, nå det jo nye folk på plass her også, hvor viktig personlig kjemi for å få sånne ting til å gå smoothest mulig, da?
Personlig kjemi alltid viktig I politikken. Jeg tror vi undervurderer den menneskelige faktoren, både I liksom, budsjettforhandlinger I Stortinget, og også I internasjonal storpolitikk. Når verdensledere møter, har den ene kranglet med kona eller mannen om morgenen, har de spist lunsj, de sultne og aggressive, altså ikke sant, der personlige relasjoner betyr veldig, veldig mye, samtidig som selvfølgelig innholdet politikken det viktigste, så det noe med kjemien der.
For det var jo sånn i den forrige rødgrønne perioden, da de satt i regjering sammen, så var det jo sagt at det var god kjemi sammen med Jens Stoltenberg, Kristin Halvorsen og Åslaug Haga i Senterpartiet. Det var liksom i samme, vi skal snakke om litt senere, samme generasjon de tenkte på en måte litt likt da.
Og så kom Navarsete.
Og så kom Navarsete, da ble hakket verre. Men det forteller jo litt om at det er også en faktor her da, fordi det er ganske forskjellig, ikke bare personligheter, men også kulturer de representerer, de partiene som skal bli enige til slutt.
Ja, og dette, men det er jo det som blir litt spennende, for noe er så uprøvd, Rødt, ikke sant? Første gang de er med på den måten, og MDG er med for første gang, og så har du SV som har en helt ny forhandlingsleder, og så ikke sant, Vedum og Støre, de kjenner jo hverandre kjempegodt, men der har det jo blitt litt... bittelite tillitsbrudd før forhandlingene startet. Så det er ganske mange usikkerheter når det gjelder de der personlige relasjonene og kjemien akkurat nå.
Jeg spurte i starten her, kommer de, eller blir de enige til slutt? Blir det et omforent budsjett, eller kan de ende opp i noen kabinettsspørsmål og den slags handler?
Jeg tror det er for tidlig med kabinettsspørsmål, kanskje neste år, men jeg tror det kommer til å bryte alle tidsfrister, at liksom handshake kommer under julegrana rett før de må gå fra hverandre.
Enig for det?
Det blir ikke nedstengning i Norge, altså.
Ingen nedstengning?
Ingen nedstengning i Norge.
Den er endelig åpnet opp i USA nå, etter hvor lenge de holdt på. Det var den lengste nedstengningen i landets historie.
43 dager.
43 dager, ja. Du, Ole Kristian, i natt så var det et nytt brutalt angrep på hovedstaden i Ukraina, Kyiv, fra Russland. Da. Det er ingenting som tyder på at den krigen nærmer seg slutten.
Nei, det er ikke. Og nå er det overhovedet ikke snakk om noe møte mellom Trump og Putin heller, så nå ser det ikke bra ut. Nei, og Russland angriper jo nå i veldig grad stor grad sivile mål, og det er jo med tanke på at det er en kald vinter på gang, ikke sant? Ukraina er et varmt land om sommeren, men det er et kaldt land om vinteren også, og det har, jeg vil jo tro at det har med å bryte ned moralen hos den vanlige ukrainer, er mye det.
Og så de blir redde, rett og slett?
Ja, så, ikke sant, det er rent praktisk, altså, sånn som Klitschko, borgermesteren i Kyiv, fortalte i dag at mye av fjernvarmeanlegget i Kyiv er ødelagt, og alt er jo basert på fjernvarme i Kyiv. Det er ikke noe, det er ingen som har panelommer eller den type ting. Alt, både matlaging og oppvarming er så å si bare fjernvarme, altså gass som kommer da.
Du nevnte ordet, brukte ordet i staden og vikne her, Frøy, at du, ordet terror, terrorbombing.
Altså det å leve i Ukraina og i Kyiv, sånn som med de angrepene som kommer nå, altså det er jo, som Ole Kristian sier, det er jo disse praktiske, altså det griper jo så vanvittig inn i hverdagen, ikke sant? Det er jo fryktinngytende angrepene som kommer, og grunnen til at det ikke er høyere dødstall er jo at folk går i bomrom og beskytter seg. Nabolag blir jo rammet. De fleste nabolag i Kyiv nå. Så det er skremmende, det er slitsomt, og i tillegg så kommer dette her med at Russland bevisst angriper de sivile målene, altså bevisst ødelegger energiforsyning og sånt, og det er bare å plage folk helt bevisst for å prøve å bryte de ned. Så det er jo det Putin prøver på, og ukrainerne har jo vist seg å være et ekstremt resilient og motstandsdyktig folk, men det er klart, det der vil jo tære på alle, og samtidig som veldig mange har familiemedlemmer og venner og bekjente som enten kjemper ved fronten, eller er fengslet, eller altså så bare totalbelastningen til det ukrainske folk, sånn som det er nå, det er jo helt vanvittig, og altså, det er bare imponerende hvordan de klarer å stå imot.
Du, Ole Kristian, følger jo her veldig nøye. Altså, er det noen tegn på at det begynner å tære på så mye at krigstrøttheten er ferdig med å sive inn sånt?
Ja, krigstrøttheten er i ferd med å sive inn i begge land. Det er ingen tvil om det. Det er et ønske blant et flertall nå i begge landene om å gå inn i forhandlinger. Men altså, da har de svart på noe der de overhovedet ikke er blitt konfrontert med hvilke betingelser det skal være. Altså sånn som, det er et klart flertall av russerne som nå sier at de vil ha forhandlinger, men det med, altså, dømmes utgangspunkt er jo sannsynligvis at de skal beholde i hvert fall det som er okkupert, og sannsynligvis resten av Donbass-området også, ikke sant? Så dermed så blir det litt sånn vanskelig å vurdere de meningsmålingene sånn sett.
Den fredsprosessen, eller hva man skal kalle det, det initiativet fra Trump, da, som det var så mye snakk om, er det dødt ennå?
Det er ingenting som tyder på at det lever, i hvert fall så har vi ikke hørt noe spesielt om møter hverken mellom amerikanskanerne, russerne, eller altså ukrainerne, eller noe. Og Ukraina er jo nå veldig opptatt av å, ikke minst å få en bedre luftforsvar, ikke sant? Altså nye våpen, sånn sett. Og de regner jo heller ikke med at det blir noen fredsforhandlinger. Og jeg kan ikke si at det noen ting som tyder på det i øyeblikket.
Nei, jeg enig i det. Og så går det jo ikke sånn veldig bra ved fronten, men ukrainerne lykkes jo ganske godt med å slå, altså treffe mål i Russland, som gjør at den russiske, altså det merkes mer i Russland nå, at landet i krig. Så det jo, det kommer noen ganger litt i skyggen, synes jeg da, om at det er virkelig, de treffer ganske hardt inn i Russland, og særlig energiforsyning, som liksom, som det det de trenger til krigsindustrien.
Ja, det kjempepoeng. Altså i natt traff de oljeterminalen i Novorossijsk, som jo en av de mest kjente oljeterminalene i Russland. Og de har jo også slått ut mange av raffineriene. Det har jo slått ut kanskje 30% der. Og det var kjempeviktig med tanke på at den vanlige russer kan komme til å merke det ved at det kanskje ikke er bensin på bensinstasjonen.
Men gjør de det? Altså, hvor prekær er situasjonen i Russland? Har de foreløpig en brukbar kontroll?
Det har jo vært bilder og sånn fra kjempekøer på bensinstasjoner øst i landet. Men hvor mye det blir ødelagt, er et veldig godt spørsmål, fordi det jo tross alt begrenset hvor mye dynamitt en drone kan bære. Og det jo en av grunnene til at Ukraina var veldig, ønsket veldig Tomahawk-raketene.
Som kan bære mer og kan gå lengre, ikke sant?
Ja, bære mye lengre, og ikke minst da kan gjøre større
mye,
skade.
Mye større skade, ja. Vi hører jo litt lite ellers også om hvorvidt det er opposisjon i Russland, hvorvidt, altså du nevnte jo at det er motstand, jeg har tatt opp målinger rundt det, men vet vi, kan vi stole på det, eller?
Neida, vi kan jo i og for seg ikke det. Men det veldig interessant, sånn som de to siste ukene nå, så har det vært i russiske medier ganske åpent om de økonomiske problemene, sånn som i avisa Kommersant, som en slags Dagens Næringsliv, men også til og med i Komsomolska Pravda, som en slags VG i Russland, som åpent har skrevet om problemen. Og i dag så, sentralbanksjefen, Nabiullina, hun veldig kjent, og i dag så innrømmer hun at de har gjort feil i sin måte å drive politikken på, ikke sant? Det jo veldig høyt rentenivå. Så det kan virke som det en litt mer åpenhet, i hvert fall om den økonomiske delen, og det tyder jo på at det i ferd med å få store økonomiske problemer.
Men knyttes det da direkte til krigføringen i Ukraina?
Nei, det gjør det veldig lite. Så, fordi at det blir jo ikke kjent hvor stor, utrolig stor andel av statsbudsjettet som går til militærindustrielle kompleks, som det heter, i Russland, og selve krigene.
Så skal vi over til noe helt annet, men en liten bro her da, fordi vi som da ble voksne på 1990-tallet, vi snakker jo ofte om, det litt forskjellig, for noen snakker om 89-generasjon, altså de som ble voksne, eller ble politisk formet med murens fall, og så er de som litt yngre igjen, som ble kallet seg liksom sånn Bosnia-generasjon, altså det var Bosnia-krigen som var den som vekket deres politiske interesse, og det blir jo sikkert et eller annet med den generasjonen som også nå blir voksen under Ukraina-krigen, altså det kommer sikkert til å forme den generasjonen ganske kraftig da. Og det skal vi snakke litt nå, Hanne, for du har skrevet en kommentar nå da om forskjellen mellom Ine Eriksen Søreide, som jo omtrent på min alder, altså ble voksen på 90-tallet, og da Ola Svenneby, som var en 20 år yngre cirka, som da av en annen generasjon. Du mener at det er med på å forklare hvorfor de ser forskjellig på verden og har forskjellige politiske prioriteringer?
Ja, jeg har ganske lenge vært opptatt av hvordan verdenssynet vårt formes av hvilke tiår vi vokste opp i. Jeg skrev i kommentaren at Erna Solberg og faktisk jeg også, vi hadde jo formativ år på 80-tallet med kalde krigen, frykten for atomvåpen, virkelig en sånn eksistensiell trussel, men med to veldig stabile supermakter som holdt hverandre i sjakk. Og så har du sånne som deg da, og deg, Frøy og Hans Petter som var liksom formativ år på 90-tallet, hvor det var, du sier, Bosnakrigen, men mest alt så var det jo murens fall. Man trodde demokratiene var det som skulle vokse inn I himmelen, at nå var vi en ny tid, nå var peace and love. Krig var over, alt var fint. Og, så det tror jeg, jeg tror dere mye mer optimistiske enn jeg på verdens vegne. Og så har du da ulike tiår hvor Ola Svenneby, som dagens unge høyreleder, og som en av kandidatene til å bli nestleder, han hadde sine formative år som begynte med 22. juli-terroren I 2011, ikke sant? Og så hadde du annekteringen av Krim, du hadde flyktningkrise, du hadde finanskrise 2015, ikke sant? Det var mye mørkere tiår, sånn at jeg kontrasterer Ine Eriksen Søreide, som da hadde det lyse tiåret I sine formative år, og så har Ola Svenneby som hadde mye mer mørke. Og så jo han mye skarpere I tonen, han har en annen retorikk rundt innvandringspolitikk, han mer, jeg skal ikke si mer kynisk, for det helt feil ord, men han på en måte, han ikke så optimistisk og så... romantisk på en måte, nå sier jeg ikke at
du hadde lyst til å si naiv
nei, jeg mener ikke det, men jeg mener at det, hele verdensanskuelsen, hele innstillingen til hvordan verden ser ut, tror jeg også formet av de tiårene så jeg, det en veldig enkel forklaring det ikke bare det, det selvfølgelig mye annet også men på 90-tallet så var for eksempel innvandringspolitikken, så var god tone I høyre var å være liksom for en veldig liberal politikk mot rasisme, det var liksom Carl Hagen, Fremskrittspartiet mot alle de andre mens nå den innvandringsdebatten blitt mye både hardere, men også ærligere Så at det der noe med tida du vokser inn I da. Det var en lang innledning, tror jeg.
Ja. Hvor skal vi begynne fra? Vi som 90-tallet, så godtar vi den her litt sånn breie penselen over den tida som formet oss stod politisk.
Ja. Det mye. ja, jeg kan si mye, men jo, men for min del så var jo I 1990 da var jeg 12. Det var 11 I 1989 da. Men altså murens fall og det som fulgte etter der og, sant, vi hadde jo mye kontakt med folk I Polen på den tiden ikke sant? Og den der ja, veien ut av kommunismen ikke sant? At det var på en måte at positiv altså positiv endring kan skje det har nok vært noe som har vært liksom, formativt for meg og så vil jeg også si at noe av det som politisk, noe av det første jeg opplevde var jo også at Norge sa nei til EU, mens jeg var for. Sånn at det ikke sånn
at... Jeg enig at det den mørkeste delen av 90-tallet.
ja, så det ikke sånn at alt gikk veien for, hva skal jeg si, ja, sånne som oss da. Mm.
Men det jo et eller annet med at når du lager sånne breie sveip, da, så drar man ut sånne, liksom det som var det viktigste, som måtte tidsånden, eller hva man kalte det, ikke sant? Den gangen var jo et, det var jo, jeg lurer på om du skriver det også I kommentaren din, Hanne, at det en slags unntakstillstand fra den normale elendigheten, det var en sånn gnist av håp da.
Ja, ja. Og det var mye annet, ikke sant? OL på Lillehammer, fotballlandslaget var bra, altså det var liksom verden åpna seg, tror jeg, på 90-tallet. Men jeg tenker jo at det og så har det kanskje vært tøffere for en del å ta innover seg, når man har hatt det, liksom, trodde at alt skulle gå bra, så det tøffere å ta innover seg, og på en måte kanskje lettere å bli liksom deppet over tidens gang nå, da, når det ser så stygt ut. Men jeg tror jo at det der troen på at endring kan skje til det bedre, det jeg veldig glad for at jeg har.
Ja, det var nylig ord. og det skriver du også, Anne, det å ha en positiv slags fremtidsvisjon, det jo noe som viktig da, å ta med seg eventuelt fra 90-tallet, eller 60-tallet, eller noe som helst, eller rett etter 2. verdenskrig for eksempel, var det jo veldig stor optimisme, så det må man jo ha med seg. Man kan ikke presentere bare en sånn dyster visjon for sine velgere, heller?
Absolutt, derfor min punchline at kanskje den optimismen og det fremtidshåpet Ine Eriksen Søreide representerer kanskje det vi trenger akkurat nå. For det tror jeg virkelig, for at det jo mørkt, og jeg som jeg, på, jeg var jo da min 80-tallet kalle krigen. Det kan hende at jeg takler det vanskelig bedre enn dere for å sette litt på spissen. Eller jeg blir mindre skuffet, eller det blir mer normalitet over det for meg da. Mens for dere det kanskje litt sånn, jøss.
Og blir bare tungt deprimert med det, av det.
Ja. Men, ja, det klart, vi maler med bred pensel og bare
si det. Kristian,
det var jo på 1990-tallet. Gro sa at det typisk norsk å være god også. Tidlig 90-tall. Så det var vel et litt sånn slags nasjonalistiske bølger den gangen.
Ja, så hvis du skal internasjonalt, så hvis 90-tallet var på en måte en internasjonalismens 10-år, EUs 10-år, alt det der, så I Norge var det jo en tvert imot, selvfølgelig.
Ja, altså det der var jo flaut den gangen, jeg husker, altså det, og det jo enda verre å tenke på det nå, sånn at det ikke sånn, ja, det var jo en opposisjon til, vil jeg si da, til den det tankesettet oss allerede på 90-tallet. At, ja.
Ja. Jeg har jo stygg mistanke om at uten OL på Lillehammer 94 så hadde vi kanskje vært medlem i EU. Det ble en sånn nasjonalistisk heia Norge, vi får til alt stemning etter det OL som var ikke så bra.
Samtidig ble jo Norge litt moderne på den tida, det var en sånn ordentlig overgangstid for Norge. Man ble jo, selv om det var mye nasjonalistisk retorikk, og det gikk så bra med Norge og typisk norsk var god, så begynte vi på en måte å ta del i verden på en helt annen måte enn før. Da. Og når du snakker om innvandringspolitikk, så var jo det den gangen også nyere på en måte enn det som kom. Da. Det var litt mer sånn, når ting helt i støpeskjen, så er det jo kanskje også at man blir litt mer blåøyd etter hvert, og så ser man at det kanskje har også sine nedsider da.
Absolutt, jeg ser jo, jeg refererer kommentarer til Kristin Clemet, som jo har gått uten å ha sagt at hun tok feil på 90-tallet i forhold til det at hun var veldig mot å stille krav til innvandrere, for eksempel, med norsk kunnskap, den type ting, sånn at...
Men hun tilhører din generasjon, Hanne. Hun jo 80-tallist. Hva?
Ja. Men Høyre var jo der. Høyre var jo på det liberale. Høyre var mye mer enn Arbeiderpartiet, egentlig, på det der liberale, alt åpent, alt fint, ingen fordom mot noen. Og det jo endret nå med... at det mye en helt annen bredd i høyre på de synspunktene enn det var den gangen.
Ja, enig. Og det, jeg vil i hvert fall slå et ord for at, nei, slå et, hva heter det, slag for at en del av de tingene som oppstod den gangen av tenking på 90-tallet er bra da, å ta med seg videre. Det var jo ikke bare et friminutt, det var jo også en tid hvor ting begynte å utvikle seg i riktig retning da, og det er jo ikke noen grunn til å bare si at det var en feil måte å se verden på.
Nei, altså det der å kunne ha et håp og tro på en bedre verden, altså jeg tror virkelig ikke verden blir bedre hvis man ikke klarer å ha det å håpe da.
Saksopplysning, jeg også stort sett optimist.
Ja, det litt rart å snakke om deg, for du gjør mye mer sånn, ikke fullt så kynisk som en del andre rundt bordet her kanskje.
Men jeg er jo sånn, jeg er optimist, men jeg tror det genetisk eller et eller annet med, for jeg tror ikke det en sånn generasjonsgreie, for at jeg vet om andre som også født i 1978 som som ja, henger litt mer lettere med huet da, når, ja, så jeg tror det en litt sånn, ja, jeg tror det litt, jeg kan være litt sånn irriterende sånn positiv.
Det ordnet seg.
Men det jo litt som Gro Harlem Brundtland siterer 90-tals dronninga. Alt henger sammen med alt. Det klart at det ikke noe entydig svar her.
Ingen
personlighet
svar.
Spiller også inn.
Det spiller inn, og da vil jeg bare sitere forfatter Tore Renberg som skriver i en av sine bøker. Han har en fin formulering. Det er godt å ha en munter konstitusjon. Da ser man lysere på livet. Nå voldsomt til trykking på telefonen her.
Ja, ja altså, jeg tenkte på når kom optimist med Jahn Teigen.
Ja, det kan jeg tenke på.
Og den er født til at den kom i 89.
Oi!
Og Teigen tilhørte jo ikke 90-tallsgenerasjonen, det skal i hvert fall være sikkert og visst. Du, en annen ting, nå må du slutte å google, Ole, for nå skal vi snakke om det som vi synes er veldig gøy, nemlig fotball. Og apropos 90-tallet, da var det jo Norge på renka som det nest beste laget i verden. Vi kom til VM 94-98 og EM i 2000, og nå, etter det som skjedde i går kveld, så er vi altså der igjen. Ergo, 90-tallet er på vei tilbake.
Ja, det kan du se. Det var artig å se Drillo i går. Han 83 år, og se han på Ullevål i går, som var tydelig beveget og rørt over det som skjedde, at nå altså det da 28 år etter at han sist hadde Norge i VM, så er de i VM igjen, så det et stort øyeblikk det også. Men det der likevel, jeg føler at det litt annerledes enn på 90-tallet, for den gangen så var det jo en... Et mer, altså nå i 2025 så har vi jo på en måte regnet med at vi har et lag som godt nok til å spille VM. Det hadde vi jo ikke i 1993. Der var det jo, mange av de spillerne der ble jo store først etter at de hadde vært i VM, ikke sant? Og men heldigvis så hadde vi jo Bratseth som midtstopper, som var en helt outstanding spiller som da etter at han lagt opp fikk tilbud om å spille for Manchester United, ikke sant, og som var veldig, veldig toneangivende den gangen. Men den gangen så var det en mye større overraskelse enn det i dag, føler jeg.
Det var et mye bedre lag vi har nå. Ja, altså, spille for spille, ingen tvil om det.
Nei.
Hvor høyt jublet du går, Frøy, for det resultatet mot Estland?
Nei, det var ikke veldig høyt, men jeg synes jo det er jo positivt da, at når vi skal til VM, ja.
Men du så ikke på?
Jeg så på halve, men jeg var den minst fotballinteresserte som var til stede hjemme, så jeg påtok meg jobben å lage middag, mens moren min og sønnen min så på og fikk se på hele kampen. Da. Men jeg gikk ikke glipp av noe, skjønte jeg første omgang.
Nei, det var skikkelig kjedelig. Den ble nervøs I pøsten her, for at det kanskje skulle bli ny krøll på tråden for landslaget, sånn det har vært mange ganger før.
Men når du beskriver at det var en overraskelse at Norge gjorde så bra, og at man overpresterte, jeg på en måte Jeg husker jo ikke det. For meg var det jo sånn her at Norge gjorde det bra I fotball. Det på en måte det eneste jeg... Jeg visste jo ikke noe annet den gangen, egentlig. Mm. Så den der... Ja.
Og sånn litt med dagens generasjon også. De tror jo at norsk fotball Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard og de der, ikke sant? Så det, så, og glemme da det der ødelandet som har vært siden siste gang vi var med I et stort mesterskap.
Alt vi har lidd oss gjennom de tider, ja. Helt korrekt.
Hanne, du ble plutselig overrasket I går, du, av en gjeng, ja, vil si, lystige fotballsupportere.
Ja, for jeg så ikke om jeg var på en middag på Blindern, og så skulle jeg ta T-banen hjem fra Forskningsparken, og T-banen kom, og jeg tenkte, nå får jeg fint sitt, og så var det bare stappfullt av supportere, for de kom jo selvfølgelig fra Ullevål, så det var helt sjokkfullt I trikken med sånne skjerf og luer, og folk var veldig, veldig glad. Og jeg måtte stå hele veien hjem, men det gjorde ingenting.
Ble du glad du også? Ble du smittet?
Ja, jeg synes at det var fint, da.
Det var litt fint å se kongefamilien, synes jeg, på Ullevål I går. Altså, kongen, han jo ekstremt idrettsinteressert. Altså, du... Altså, uansett hvor syk han så stiller han opp på alt når det idrett, ikke sant? Han jo selv en tidligere toppidrettsmann, og han, altså jeg husker jeg dekket idrettsarrangementet han deltok, ikke sant? Han var jo, da stilte han opp til alt, ikke sant? Han hadde det samme holdningen da som vanlige idrettsutøvere hadde, og det var så morsomt å se på Sverre Magnus I går også, da, som ja. Jo, med en gang han så at han ble filmet, ja. så jublet
han. Ja, han gjorde det.
Ja, men han posterte også et eller annet bevegelse.
Ja. Ja, så det var jo morsomt å se hvor opptatt av de av det, fordi jeg synes, som sagt, kongen virkelig idrettskongen.
Men det jo det som med VM da, og som jeg husker også fra 90-tallet, jeg husker jo faktisk VM, og hvor jeg var da Norge slo Brasil, jeg var på Roskilde-festivalen og ja, tok en pause fra musikken for å se på den kampen. Men det jo at med VM så blir det jo, fotballen blir mye bredere, og alle oss som liksom, later som ikke noe særlig interessert I fotball til vanlig, vi blir jo inkludert og dratt med og føler jo på den begeistringen, så at jeg gleder meg jo skikkelig til sommeren og vet jo at det kommer til å prege absolutt hele sommerferien.
For det jo sånn, I følte det vi snakket om, med å ha en slags optimisme, en slags ja, en sånn vib som får folk til å føle seg bra, da. Det klart at fotball-VM så stort, og det så viktig, og det inkluderer så utrolig mye folk, at det vil også smitte over på den generelle stemningen I samfunnet.
Absolutt, det jo glede, og det jo en av de få tingene som samler oss nå, jo idrett og kongehuset, må jeg si. Det at man har noe som gjør at vi alle føler at vi nordmenn, uansett hvor vi kommer fra, at det glede og begeistring, det kjempeviktig. Så rent politisk mener jeg at idretten veldig viktig.
Da nikker vi alle sammen. Ingen som uenig I det. Du, vi skal slutte av da, men vi skal bare minne om at I morgen så det mediebobler med Gard Steiro og Anders Giæver, som jo ikke da, som dere har fått med dere. Han visst nok I Stavanger I dag. Han tilbake på mandag, og husk også I morgen da, I Mediebobler. I dag har vi laget Gjevregjengen her I studio, Frøy Gudbrandsen, Hanne Skartveit, Ole Kristian Strøm, mitt navn Hans-Petter Sjølli, og dagens produsent Andreas Røen Pettersen.
Hør alle VGs podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.